Radio K2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата. 10 ноември, равносметки, оценки и поуки. При мен в студиото е Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия. Добър вечер, господин Гечев.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
А искам да допълня, че бяха поканени и други председатели на политически партии, на младежките организации, на Движението за права и свободи и на ГЕРБ, но само господин Явор Гечев дойде. Как отбелязахме 10 ноември, господин Гечев?
Някак си вяло. Първо, интересен факт е, че наистина само аз като представител на БСП се появих в студиото да коментираме дата, която прочета след 20 и няколко години звучи по-различно. За мен нямаше отбелязване 10 ноември, нито имаше такава еуфория, което за мен лично значи, че перефразите на времето на практика значат нещо различно. Всъщност, че ценностите, на които 10 ноември е символ, някакси се поизпариха в последните избори, може би за това и е поумряването с язма, както и на ГЕРБ, така и на другите младежки организации, да дискутираме по темата.
Преход към демокрация ли беше това, или посткомунистически преход?
И двете. По-скоро и трите, бих казал дори. Първо, 10 ноември безспорно беше инициатива на обществото за демокрация, за отпадане на режима тогавашни. Каквото и да си говорим, наистина тогава беше едно тоталитарно общество. Аз лично съм социал-демократ по убеждение. Тогава хората мислиха, че ще имат едно по-равноправно, по-друго общество, по-свободно общество. Но на практика след 10 ноември дойде безкрайния преход и като че ли надеждите на хората за това, понето което им беше в главите, някакси поумряха в прехода. Според мен в последните избори умряха и съвсем. Тоест борбата за демокрация беше заменена с борба по-скоро за свободия. Борбата за свобода на обществото беше заменена с свободия. Едно от изконните неща, които тогава хората искаха, беше демокрация и свобода на мнението, свобода на медиите. В момента сме, как беше, на 86-то място по последните проучвания на свобода на медиите, което значи, че 10 ноември може би пак трябва да идва.
По отношение на демокрацията, имаме ли демокрация в България? Председателят на БСП Сергей Станишев говореше за липса на демокрация, че демокрацията е застрашена.
Вижте, демокрация има в България, но тя е в много странна форма. Или по-скоро, наистина демокрацията, според мен, специално в момента е застрашена. Факт сме на такова поголовно купуване на гласове, потъпване на закона, омаловажаване на институциите. Парламента се слави с рекордно нисък праг на доверие в обществото. Вървим към вторичен, пак авторитаризъм на един единствен човек, който не отсъди ли нищо не се случва в обществото. Медиите са вторично вързани. Що казвам вторично? Защото тъкат едни огромни потоци от пари от държавата, от оперативните програми, които имат средства за визуализация на дадените проекти, за популяризирането към ни определени медии, най-големите в България. Като че ли това затъмнява обществото от към наистина свободата на словото, свободата да се изразяваш. И може би обществото в последните години претръпна към това, че неговата свобода наистина е застрашена. Моето лично мнение е, че след всичките злоупотреби, които всичките медии на практика тръбяха, сред хващането на определени хора, които купуват гласове, то видимо за политическата организация, която правеше тези избори, управляващите от ГЕРБ. Ако на ГЕРБ това им се размине безнаказано, без реакция от обществото, без реакция от опозицията, аз имам чувство, че наистина следващите избори няма нужда да ги правим, защото отиваме пак към авторитаризъм. А демокрацията, 10 ноември, е едно от хубавите неща, които донеси наистина свобода на обществото, свобода на медиите, свобода на волята да се изразяваш, свобода на това да правиш каквото искаш, в момента отиваме пак към посттоталитарна държава. Тя дори не е полицейска държава. Един приятел наскоро, полицай ми се обади, ми направи забележка и каза, бе, не дейте злоупотребявайте с израза полицейска държава. Аз се чувствам обиден като полицай. Той самия ми го каза. Това е псевдополицейска държава, в която полицията обаче се ползва за различни неща, не е за това, което трябва.
А дали ГЕРБ щяха да получат тази подкрепа на изборите, ако кандидатът за президент беше именно министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов?
Според мен да. И ще ви кажа защо. Защото аз лично твърдя, че купените гласове, гласовете от контролирания вод са повече, отколкото разликата между победител на тези избори и втория в класирането. Самите ГЕРБ очакваха още победа на първи тур. Нека си спомним, че БСП всички вещаяха, че няма да стигне до балотаж. Накрая стигнахме до по-малко 150 хиляди гласа разлика. Тоест тази внушителна победа, която ГЕРБ си представяха в главите на хората и пред тях самите, не се състоя. Затова може би министър-председател не е много радостен от тези избори. На фона на това ГЕРБ скриха и проекта за бюджет, който излезна след изборите, и се оказа, че тази надежда и тези кухи обещания, които бяха давани, не се сбъднаха. Пред страшна готовност сме на железниците, пред фалит над БДЖ, и не може министър на транспорта да казва: да, ние ще ликвидираме БДЖ и ще си
направим. Днес, между другото, него го нямаше в парламента, понеже беше извън страната.
Някак си, нали, разбирате, че всичко това някак си минава покрай ушите на хората. Аз не знам до кога обаче ще издържи. Да, ГЕРБ се умяха да хвърват много организационен, как да кажа, капацитет. Държавата на практика работи за тях. Работа на службите при всички положения, толкова избори като военно положение не сме имали. Можаха в разрахотно много пари за кампания, както и нашите лични подозрения, и не само подозрения, мисля, че има достатъчно доказателства за това, директно закупуване на вод в особено големи размери. Аз си мисля обаче, че ГЕРБ вече няма какво да се оправдават. Да, властта цялата е в тях. На фона на бюджета от тази година, знаете ли какви са поуките на бюджета от тази година? Бюджетът е копи и пейст на миналата година, но не съвсем. Първо, го няма фискалния резерв, който вече го няма в държавата. Изхарчен, безвъзвратно. Имаме плащания по разсрочения дълг, как беше точната фраза, към дълга, който беше преструктуриран от Милен Велчев, 1,2 млрд. Министерство на земеделието, сектора, с който много тясно се занимавам, има 230 милиона по-малко от миналата година, което значи, че те не могат да си разплатят дори държавното участие на аеросредствата, които трябва да влезнат. Знаете ли какво пише в глава Младежка политика?
Какво пише там?
Няма такава глава.
Тоест, управлението, политическа партия ГЕРБ, няма визия за политика относно младежите.
Еми в момента излезна някакси веднага.
То се чака и този прословут закон за младежта.
Закон за младежта, то е на страниците на министерството. Съветвам всички млади активни хора да го погледнат, да се да видят какви глупости пише в него. Младежката политика е принизена. Няма такава. Няма възможност за участие на младите хора в взимане на решенията. На унижена и представителната организация, която с много компромиси и много труд от всички страни беше приета. Това е Националния младежки форум, в който членува, забележете, почти всички политически младежки
организации. И политически организации, неправителствени организации.
Неправителствените, най-силните в България. Всъщност това, което пише, че парите за младежка политика ги няма. Разчита се само на една от програмите, които е в размер на 800 000 лева, която идва от Европа, и това е. Няма приоритети в този бюджет. Да не говорим, че съвременните общества залагат преди всичко на иновации, на технологии и на наука. На висше образование, на средно образование. Всъщност и това ли са в бюджета? Тоест бюджетът е направен от подхода на, как да кажа, зле обучен счетоводител на финансист, който съдържа дебит и кредит. Имаме толкова пари, харчим толкова пари и ги харчим по свое собствено усмотрение. На практика не се състоя реформата нито в здравеопазването, не се състоя в реформата нито в образованието, поне това, което направихме ние, да реформираме средното образование, когато дойде време за висшето такова, то на практика не беше свършено. Странното е, че наистина на фона на темата, която коментира на 10 ноември, някакси тези неща не са характерни за съвременното общество. Аз като млад човек не ги приемам.
Имаме слушател на линията, така че ще ви помоля да си сложите слушалките, за да го чуваме. Добър вечер, чуваме ви.
Ало, добър вечер. Ами искам да кажа, че няма не само младежка, няма демографска политика, няма регионална политика, въпреки че министър на регионалното развитие беше избран за президент. така политика в България няма. Всички знаят, че най-слабо развитите райони, 6 са от Европейски съюз са в България, а най-слабо развитие на всички знаят, кое са в Западния. Така политика регионална няма. Няма младежка, няма регионална, няма демографска политика. Селско стопанство средства, огромни средства. Миналата година, доколкото знам, са се заявили 10 лева да почне на декар от бюджета, сега се ще бъдат следващата 3. Като сложим инфлацията, разликата става не 3 пъти, може би и 4 пъти. Така, еми, министър Цветанов е шеф на предизборния щаб на ГЕРБ и чуваме, че беше кмет на Пловдив, се опака, че има много купуване гостове и не знам какви нарушения, се опака на МВР. И искате да вземат отношение. Еми, те няма да вземат никакво отношение, разбира се, няма да вземат. След като техният шеф е шеф на предизборния щаб на ГЕРБ. Това по-смешно нещо има ли? Нека някой съвременно Алеко Константинов да напише една книга Байгана 21 век и да видите какво нещо е. Това просто е нещо невероятно. Това просто Байганьо на 19 век и нищо сравнение с началото на 21 век. Но ако Байганьо се подкрепя от Европейската комисия, от Европейската народна партия, то тогава спасение няма. Благодаря.
Благодарим ви. Ние продължаваме.
Благодаря и аз на вашия слушател. Ако може да коментирам двете неща, абсолютно е
да,
прав.
Да, Явор Гечев, председател на младежкото обединение в БСП.
Абсолютно е прав. В смисъл, аз мога да отправя едно, как да кажа, едно искане, едва ли не, да прекръстят регионалното министерство на министерство на магистралите. Защото регионална политика, прав е господина, то значи много по-различно нещо. И за да не съм голословен, ще ви кажа няколко предложения, които дори ние като младежка организация в нашата програма записахме. Проблема е, че няма и диалог, няма и слушаемост на добри идеи, независимо от къде идват. Регионална политика значи следното нещо. Вместо да се чудим как да задръстваме големите градове, като София, Пловдив, Бургас и Варна, защото други не останаха, и да се чудим как да отваряме детски градини и училища тук, по-скоро да преструктурираме така нещата, че да има развитие на регионите и да не се обесиляват. Примерно един Смолен, да речем, и Смоленска област. Знаете ли, че моите хора в него са останали под 10 000?
Най-вероятно нямат препитание.
Под 10 000. И аз казвам тук, че може да има и друг подход. Не може ли на практика да се балансират така ставките на различните данъци, че да е по-икономически изгодно дадени неща, инвеститорите да печелят повече, когато ги направят в малките населени места? Тоест, да дам пример. Що да има мандри, примерно, и преработващи предприятия, които се занимават с млекарска индустрия в София? Това не е необходимо. Една мандра съживява едно село. Едно село. Въпросът е на различни данъчни ставки. Да не говорим за преференции за първо работно място, особено такова в малките населени места, защото един, съгласете се, един млад човек, който, да кажем, че се оженил на 20 години, на 21-2 години има дете, има семейство, първо се затваря болницата. Затварят се училищата. Нямаш възможност да почнеш работа. На практика ти няма какво да правиш там. Единственият вариант, който ти оставят, всъщност вариантите са три. Първите два са терминал 1 и терминал 2 на летище София. Третото е да си хванеш жената и децата, да мизерстваш, плащайки квартира от 300-400 лева в София и да работиш за около 500-600 лева. Това са вариантите. Разбирате ли, съвременната политика не е на базата на такива съдадености. Това е. Съвременната политика е, как да кажа, преференции да насосваш капитала и възможностите на една държава в различни приоритети, които да целят някаква програма. Когато ти прилагаш нещо, когато правиш бюджет на държава, ти трябва да имаш програма. Ти си на точка А и трябва да стигнеш до точка Б, имаш ресурс Х, колкото е бюджета на държавата. Аз твърда, както каза и господина, да, земеделските производители тази година ще риват. Случаят за първи път ми се случва. Абсолютно за първи път ми се случва да защита министъра на земеделието, защото Дянков му отрязва главата и на него в момента. На практика му отрязва главата и на него в момента. Без средства.
Аз днес на всеки един от моите събеседници задавам въпроса, защо в Министерски съвет не се вземе решение за работодатели, които назначават студенти на работа, да имат данъчни облекчения. По този начин вижте, ще решение за проблем с младежката безработица?
Аз не съм съгласен точно с тази теза и ще ви кажа защо. Защото по-скоро студентите трябва да учат. Трябва да има стажански програми по възможност платени на около 4 часа работен ден. Тоест един студент трябва да има равен старт по отношение на това, когато тръгне да завършва. Последните 2 години стажувайки, той натрупва, ако на 4 часа работен ден, всъщност натрупва 1 година минимален стаж при реален опит по специалността, което на практика го няма. Дори не е задължително да ги назначават, т.е. да има преференции, когато са студенти такива. В Румъния има сходен закон. Противоречиви са, как да кажа, резултатите от този закон. За мен по-скоро трябва да има много реални стажански програми, които студентите по специалността да имат възможност и преференциите в дадените фирми да работят. А тогава, ако дадената фирма иска дадения човек и оцени качествата му да го назначи, то за първо работно място. За първо работно място, след като завърши студент или средно образование, тогава би трябвало държавата да дава преференции за назначаването на този дадения човек. Има много добри примери, има и възможности, които обаче трябва да се прилагат. В момента нищо, на практика Народно събрание не дава закони. То не дава нито добри, нито никакви закони. Единствено има едно лобистко законодателство по отношение на даден по-силов депутат или група от депутати, които защитават интересите на някой. На такива закони се нагледахме. Да речем, знаете ли какво значи приоритетна политика?
Да, дайте пример за такава.
Ето, давам два примера, ще дам. Да започнем от земеделието, защото наистина е много ключов фактор. Брутният национален продукт от земеделие в момента е 6,4%. 6,4%, както и да го разглеждаме.
Твърде нисък.
Еми, ако трябва да дам практически пример, 86-та година всеки втори домат в Европа, който се консумира, е бил български. В момента всеки 20-ти в България, който консумираме, е български. Аз твърда, че чрез целенасочени мерки брутният национален продукт от земеделие може за 4 години да порасне до 15%. Тази стойност на формирана печалба в българското общество, в фирмите, които се занимават земеделие и земеделските производители, е по-голяма, отколкото всички еврофондови за целия рамков период. Но въпросът е да има приоритети. От друга страна, образованието. Станаха вече 51 университет, без гаранция на това какво образование получават хората.
И не виждаме реформи в образованието, да, както и в висшето образование, абсолютно. Или са само на парче?
Не, аз твърда, че няма изобщо. Защото това е гаранцията на практика, че е добро образованието. Добро образование, когато даденото образование не е бизнес. Образованието в България вече стана бизнес. Тоест, университетите не изключват никой, защото той си плаща таксите. Помежду другото, да кажа, че в проекта за бюджет има и още едно странно нещо, да поздравя студентите с новия политически сезон на новия бюджет, но там пише, че таксите, които могат да събират университетите от студентите, от една втора минават
две трети,
което значи реално събиране повече пари от студентите, за да могат да се държат университетите. На кому по дяволите му трябва? Само да кажа, че първо студентите в България са много. Парадокс е, че го казвам, но са много. Всъщност страната ни произвежда 10 000 икономисти и 7 000 юристи на година. А всъщност на нас ни трябват заварчици.
Значи държавата няма приоритет в сферата на образованието да каже от какви кадри има нужда, както и икономиката.
Знаете
няма
ли,
връзка
нещо
между тях.
Нещо свързано с 10 ноември. Нещо, което моята партия преболедува много, но като сериозна политическа партия седна на масата тогава. Спомните ли си кръглата маса?
Да, тогава БСП беше много тежко състояние.
Много тежко състояние, но въпреки това тя седна на масата и преговаря с всички политически партии тогава. И беха заедните няколко приоритета. Европейски съюз, НАТО. Спомняме ли си ги тези неща? И на базата на тези приоритети държавата мина целият преход. Хубаво, в момента имаме реална работеща пазарна икономика, беше третото. Сега имаме работеща пазарна икономика. Имаме членове сме пълноправни на НАТО, на Европейския съюз. А от тук нататък на какво? Искам да кажа следното нещо, че един държавник трябва да мисли малко по различен начин. Тоест, каква България искаме след 20 години?
Да има визия за страната,
каква
именно.
Каква България ще развиваме? И когато развиваме такава България, ние трябва да се замислим. Тогава какво образование ни трябва? Ако ще развием атомна енергетика, значи преди да пуснем Белене, трябва 3000 обучени експерта, които да се занимават с атомна енергетика. Ако ще развием земеделие, ни трябва кадри в земеделието. Ако ще развием лека промишленост, не трябва така. Ако имаме иновации, ни трябват инженери, които са компютърни специалисти, иновации, които да се занимават с наука. А всъщност, каква приоритет има България? Няма такива.
Помните ли си прословутата фраза на министър-председателя? Студентите, понеже няма работа за тях, да стават овчари. Има много свободни места, въпреки че аз до сега съм забелязала, че има и недостатъчно овце.
Земеделието е страхотно нещо, но един компютърен специалист, какъвто беше съвета към него, да ходи да гледа овце в родопите, някак си
е обидно.
Не само, че обидно. Аз самия се занимавам с земеделие, но мога да кажа, че всяка жоба да си знае гьола. Един овчар не може да стане компютърен специалист, както един компютърен специалист трудно може да се преквалифицира като овчар. На всичкото отгоре, от 2 милиона овце, на времето в момента мизерстваме по тая тематика. На практика българската икономика, знаете ли каква е структурата?
Обяснете я.
Елементарно се обяснява, елементарно се разбира. Българската икономика е икономика на услугите. На добавена стойност
от
услугите, предимно от внос, както на селско-стопански продукт, на селско-стопанска продукция, така и на, как да кажа, на техника, бяла, черна, битови потреби и всякакви такива неща.
Ние не произвеждаме. Тоест населението ни обслужваш персонал.
Включително, на практика, да.
Но за това нещо имат вина и предходните правителства, не само настоящото.
Всички имат вина. Ще ви кажа и за това, само да довърша темата. И ако ги няма парите от така омразните от някои хора, емигранти, които работят в чужбина, но пращат пари в България, ние пукаме гума като бюджет. И точно това го обяснява следния факт, че България не е традиционна държава от към събиране на финанси, от към пълни на бюджет. Вместо да държавата да се пълни от преките данъци, от данък печалба на фирмите, ако ще от корпоративните данъци, тя се пълни от ДРС. От добавената
стойност. Което е косвен данък.
Косвен данък върху услугите, върху туризма, върху вносните стоки и всички такива неща. Тоест време е вече да си подрежим държавата, но затова иска някой да може да мисли по-далече от носа си, да вижда във времето и в политиката и в економиката.
Да, обаче сега ще ви опрекнат вас като представител на БСП, че БСП пък въведе плоския данък, който не е лява и социална политика.
Преди това се сетих да кажа на слушатели ни, че не е верно, че това правителство е подкрепено на практика в този вариант, който се тупат управляващите по гърдите от Европейската народна партия. Защото ако си спомняте, от трите големи държави, Италия, Германия и Франция, т.е. трябваше да ги почна обратно, Германия, Франция, Италия като икономики, на практика ветото ни по приемане на Шенген беше точно от двете най-големи държави, формиращи най-голям брутен национален продукт в икономиката общата на Европейския съюз, а именно Германия и Франция. Да ви напомня, най-големия приятел на Бойко Борисов, Силвия Берлускони, един от смешните в момента политици, който на практика тези дни си отива. Тези дни си отива. Тоест, това правителство вече няма одобрение в Европейския съюз. Няма такова. Сами сме. А сега да стигна и до плоския данък и до това, което правеше така наречената порочна, корумпирана и всякаква тройна коалиция. Да ви кажа какво правеше тройната коалиция. Няколко прости неща. Тройната коалиция направи най-ниската ставка данъци в Европейския съюз, нали така? Безспорно. След което имаше спокойствие, както в обществото, така и в инвеститорите, защото много важно един инвеститор или човек, който се занимава с нещо, каквото и да е, да може да гледа във времето, за да знае, че политиката днеска не се променя на парче, и министър-председател от сутринта до вечерта казва едно и също нещо. И го казва години наред. От сутринта до вечерта три пъти си сменяме мнението. И то за инвестиции, за държавна политика, за какво ще да е. Имаше спокойствие в инвеститорите, което докара за 4 години над 20 милиарда преки инвестиции вътре в България. А в момента защо ги няма? Нали? Данъците са същите. И друго нещо да ви кажа. Каква беше целта на плоския данък? Плоския данък, според мен, и не само според мен, а нещата, които ние самите тогава обсъждахме, беха следните. Макар че аз не съм бил в управлението, все пак бях член на Националния съвет, станах по някое време и имам възможността да си комуникираме в момента, както с Пламен Орешарски, с Сергей Станишев и с другите хора, които максимално разбират икономика. Целта на полския данък беше няколко. 10% ставка, така да изсветли икономиката и така да бъдат поставени на такъв, на такова дередже фирмите, че да им е по-лесно да си плащат данъците, отколкото да ги крият. На практика икономиката беше изсветлена. Изсветлена. И сега да кажа нещо като човек, който претендира, че разбира от макроекономика. Няма леви и десни мерки, има работещи и неработещи мерки. А как разходваш социално или несоциално парите, които си събрал в бюджета, е друг въпрос. Аз мисля, че БСП ги разходваше достатъчно социално. 10% по-сък данък беше временна мярка, която си свърши работата. В момента, ако беше продължена същата политика, която беше подкарало правителството на Сергей Станишев, в момента трябваше да се маха плоския данък от тази данъчна година, т.е. от следващата данъчна година. При вече изсветлена икономика, при вече добра, нормална събираемост, допирайки до 20 няколко процента на данъците, сега вече можеш да минем към семейно подоходно облагане при една по-различна база. При изсветлява икономика, при достатъчна събираемост и при сериозни инвестиции. Това не се реализира.
Имаме слушател на линията. Добър вечер, чуваме ви. Добър вечер.
Добър вечер. Здравейте. Слушам разговора ви с удоволствие, както винаги по радио КДБ, но искам да вметна нещо. Значи, с цялото ми уважение към господин Гечев, който говори много интересно и занимателно за това как може да привлече младите хора обратно в селата с мандрите. Това е хубаво, но извинявайте, да говорите, че БСП се е седнала на кръглата маса и е вкарала България в Европейския съюз и НАТО, е малко нагло. Нали, не сме забравили времената, в които Георги Първанов правеше митинга пред НДК, на който казваше на бабичките: някои хора искат да ни вкарат в НАТО. Нали, в борбата между БСП и ГЕРБ, нека да не забравяме, че друга беше десницата и друга беше опозицията, която вкара България в правилния път. Благодаря ви.
Това е факт. Това е факт. Вижте, аз казах, че БСП преболедува това. Всяко трябва да стана малко по-конкретен. БСП, знаете, че имаше невероятно дълбоки вътрешни спорове по отношение на НАТО. Наистина БСП го проболедува. Тогава унижено, но седна на тая кръгла маса, което значи, че като тежка опозиция, убита едва ли не след 10 ноември, тя имаше смелостта да седне на тая маса и да договаря национални приоритети. Аз не казвам, че основната заслуга е била на БСП. Казвам, че в момента в обществото това не може да се случи. Казвам, че в момента в обществото това не може да се случи, защото няма съгласие на политическите партии. Аз съм... Знаете ли, и днескашният дебат е много показателен. Един само дебат съм имал телевизионно участие с младежката председателка на младите гербачи. Само един.
За две години.
За две години. Аз съм е канил безкрайно много пъти. Безкрайно много пъти, от които 6 пъти би трябвало да сме заедно в студио. Този е седмия. Всеки път става нещо. И Моника Панайотова не идва. Само да кажа нещо. Младежката председателка на ГЕРБ Моника Панайотова е председател на комисията на еврофондове. По еврофондове в българския парламент. На тема еврофондове съм е канил също. И всеки път става нещо и тя не идва. В всичките национални радиа и телевизии, които се сетите. Тоест тук липсва дебат. Аз не съм от хората, които си мисля, че знае всичко. Аз знам няколко неща, които твърдя, че ги знам добре. Може и да не е перфектно, но когато седнеш на масата, когато имаш 3, 4, 5 или цели екипи отстрани, то тогава нещата стават по-добри. Защото аз си мисля, че България, не знам дали го осъзнаваме, но тя е в дълбока вторична криза. Тоест, кризата в нас ни удря за втори път. В момента, поради неспособността ние да извлечем дивиденти от тая цялата история. Всъщност, в интерес на истината, Папандрео, един социалистически лидер, даде урок на Европа как се защитават национални интереси. На практика Папандрео първо запази собствената си партия, след това извира цвета буквално на цяла Европа по отношение на националните интереси на Гърция. Докато българските политици спрат да се взимат толкова насериозно и почнат да са прагматици в нещата, които правят, пазики националните интереси, И докато не се научим да мислим експертно и в бъдещето с програмни, как да кажа, написани програми, които са чисто икономически издържани, освен политически, това няма да стане. А ние виждаме, че на практика без приоритети в този бюджет, всичко като е приоритет, значи няма никакъв приоритет. Кажете ми един приоритет в този бюджет.
Прав сте, да, но от тук нататък ще очакваме обещаните реформи на ГЕРБ, а дали те ще се случат или не, ще бъде въпрос на по-късен дебат.
Само една реплика да ви кажа. Да. Знаете ли, тежките реформи, едно политическо правило, тежките реформи се правят първата година. Първата година. Не всеки път с пари. Обществото не може да понесе реформи в момента. ГЕРБ изтърваха момента, в когато можеха да правят реформи. Забравете, че ще бъде направена реформа от тук нататък. Няма да има такава. Реформите в момента са рестриктивни от към химикалката на Симеон Дянков, никакви други.
Господин Гечев, за съжаление, нашето време изтече, затова ви каня другата седмица да довършим нашият разговор. Разговарях с Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия, по темата 10 ноември, равносметки, оценки и поуки.